Në një atmosferë tepër emocionuese, u premtuan sot paraditë në katedralen e Shën Marisë së Parisit salikimet e kardinalit Jean-Marie Lustichier, kryepeshkëvënderi i qytetit që vdiq të dielën e kaluar në moshën 80 vjeçare pas një sëmundje të gjatë të rëndë. Kremtimin e kryesoi në emër të Papës kardinali Pupar, kryetari i Këshillit Papnor të Kulturës, të pranishëm shumë kardinale i peshqvi. Në rritin e salikimit mori pjesë edhe presidenti francez Nicolas Sarkozy, që ndërpreu pushimet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe kryeministri François Fillon. Meshën e salikimeve e ndoqën edhe përfaqësues të kishave të tjera të hebraizmit. Kujtojmë se kardinali i ndjer, biri një familje hebraike, u kthye në fen katolike në moshën 14 vjeçare. Në telegramin e ngushëllimit, Papa e quajti kardinalin Lustigier figurë madhe e kishës në Francë, bari plot pasion në kërkim të Zotit, i impenjuar plotësisht për t'i kumtuar ungjillin botës, njeri i fesë e dialogut, posaçërisht ndërmjet të krishterëve e hebrejve. Ndërsa kryeministri Fillon, duke kujtuar kardinalin Lustigier, theksoi se ai ka bërë shumë për dialogun ndërmjet feve, por edhe për dialogun në ndërmjet kishës e shtetit. Të dëgjojmë dëshminë e kardinalit Paul Pupar që na flet me telefon nga Parisi.
Il cardinale Lustigier era una persona decisa.
Kardinali Lustigier ishte burr me karakter të fortë, dvenosur edhe fizikisht krijonte përshtypjen e njeriu të fortë me fytyrë qiltere, sy depërtues. Kur e takoje pa e hapur akoma gojen, ndjeje se kishte të bëje me një njeri të fortë që jetonte si shën pali, jeta e cilit mund përmblidhin shprehjen e njohur të apostullit: jeta ime është Krishti. Me këtë moto jetoj gjithë një si me shtarë, si peshkeve, si kryi peshkeve i Parisit.
Që rol luajti në dialogun me botën hebraike duke qënë biri një familje hebrejsh?
Un rolo unico.
Ishte një punë e pashembull, sepse duke qenë nga familje hebreje, zbuloi vetë ungjillin. Gjatë luftës ishte në Orleans, pra një familje katolike, e në një të premte të madhe, ndoqi misterin në katedrale, ndikoi aq shumë kjo e premte madhe mbi jetën e tij, saqë kur mbushi moshën 14 vjeçare, kërkoi të pagzohej, duke marr emrin e ri Jean, por duke ruajtur edhe emrin e tij të parë Aaron. Quhej pra Jean-Marie Aaron Lustigier. Fillimi nuk që i letë, e kur u bë kryepeshkëvi i Parisit, pati shqesime jo të pakta nga bota hebraike, gjë që e bëri të vuante shumë. Por më pas, hebrejnët u bindën se ai po bënte çmos ti kishte gjithni pranë vëllezërit e mëdhenj, siç i quajti John Paul II. E këtë e tregojnë edhe dëshmitë e rabinëve në çastin e vdekjes së tij.
Kardinali i ndjer njihej sidomos për impenjimin e tij për krah të rinjve.
E per forza direi perché.
Natyrisht, sepse ai mbeti gjithnjë i ri, sapo kreu studimet në Institutin Katolik të Parisit, u emërua kapelan i studentëve të Sorbonës, Universitetit të famshëm të Parisit, e jetoi për një kohë gjatë në xhirin e studentëve, me cilët shtektoi disa herë në tokën shenjte, të paharrueshme këto shtektime. Ata që patën fatin të marrin pjesë, i kujtojnë me emocion thellë edhe sot e kësaj dite. Të gjithë e kujtojmë akoma suksesin e jashtëzakonshëm të ditës botërore të rinisë në Paris, kur miliona të rinë u mblodhën në zemër të kryeqytetit francez në Campo di Marte, ku kaluan një natë të tërë në pritje të kremtimit meshës shenjte të së dielës. E kujtojnë kulmin e gëzimit, të rrethuar nga të rinë të mbar botës e pranë atit shenjtë.
Njeri i dialogut e i së vërtetës, kardinali pati ndikim të fortë edhe mbi shoqërinë franceze.
Në shoqërinë franceze ishte njeri që fliste fjalë të forta, të lira nga çdo ndikim politik, mbajti gjithë një qëndrim në diskutimet e mëdha të shoqërisë, gjë që nga një herë pati si pasojë edhe kundërshtim e armiqësi, po ai nuk ngurroi kur ta thoshte fjalën e vet në emër të Krishtit, në emër të ungjillit, e kështu bë figurë mediatike, karizmatike, që të gjithë dëshironin ta shikonin e ta dëgjonin.